Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2, Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии и Коалиция АБВ. Здравейте, господин Иванов.
Добър вечер, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Иванов, по естествен път темата, която се откори като най-важна, е предстоящия бюджет за 2015 година. В краткосрочен план, впрочем, най-голямото предизвикателство пред кабинета и пред премиера е точно бюджета. В интерес на истината, отзивите за бюджет 2015 не са много позитивни. И се подчертава слаба икономика, рекорди на държавния дълг, тежка битка с бюджетния дефицит, нови заеми, подчертавам, нови заеми от 8 милиарда и 100 милиона лева. Това, според специалистите, са акцентите на новата финансова 2015 година. И, както казах, първите коментари не са позитивни. Нарекваха го бюджет на стагнацията. Бюджет за следващата година, който е повторение на основните параметри от бюджетите на последните години, както и липса на политически цели, които да се трансформират в числа от бюджета. Има ли ясна визия как ще бъде стимулирана индустрията, как ще се правят реформите? Всички тези въпроси чакат вашия отговор.
Споделям до някъде мнението, което казахте. Бюджет 2015 е консервативен бюджет. Планираните в него източници са консервативни, но в крайна сметка това беше възможния бюджет, като се има предвид тежкото състояние, в което се намира нашата страна в момента. Наистина това не е съвършения бюджет. По философия не се различава от досегашните бюджети и ние, въпреки че го подкрепихме, няма как да бъдем безразлични към него. Параметрите, заложени в бюджета, както казах, са консервативни. Мерките за растеж на икономиката не са високи в бюджета, но в крайна сметка трябва да бъде ясно дефинирана ситуацията, в която в нашата страна трябва да се правят реформи. А реформите изискват лишения и за реформите са необходими средства.
Точно така. Те предвидени ли са според вас? Защото повечето специалисти твърдят, че ги няма заложени средствата за реформите.
Ами, аз мисля, че има заложени средства за реформите в бюджета. Въпрос на добро изпълнение, въпрос на добра събираемост за 2015, за да може бюджета да бъде изпълнен в крайна сметка.
Според вас изпълним ли е този бюджет?
Според мен на около 80-90% бюджетът е изпълним. Да. Отново казвам, той е консервативен, с ниски показатели, което го прави изпълним.
Mm-hmm.
0,8% растеж на брутен вътрешен продукт, 1,7% коефициент на безработица, инфлация 0,1%.
Да.
Всичко това прави бюджета относително изпълним. Въпросът е за това обаче как ще бъдат проведени реформите в социалната сфера, в здравеопазването, така че да удовлетворят максимално потребностите на българина.
Да, да. Сега, вие поставяте ли някакви особени изисквания като промени между първо и второ четене и ще настоявате ли те да се изпълнят или ще оттегляте подкрепата си за бюджета? Какво ще бъде вашето поведение от тук нататък?
Категорично за между първо и второ четене подготвяме така пакет от искания, които ще бъдат насочени към социалната част на бюджета, към повишаване бюджета на държавното и обществено осигуряване, които са насочени към предимно към социалната сфера.
Да.
И смятам, че ще намерим консолидация с останалите партньори.
Да, да. Според вицепремиера и министър на социалната политика Ивайло Калфин, той дава една схема за увеличаване на годините за пенсиониране, като разчита на по 2 месеца увеличение. ГЕРБ настояват за 4 месеца увеличение. Как ще се постигне компромиса? Ще настоявате вашите 2 месеца ли да бъдат приети или ще се съгласите с техните 4 месеца?
Ами вижте, конкретните наши мерки са бавно и по-плавно покачване на възрастта и осигурителния стаж. Покачване от 4 месеца мисля, че е доста така грубо и ще удари хората с преобладаващата част от хората, които са трета категория труд. Категорично заставаме и стоим зад предложението за покачване на възрастта с 2 месеца и мисля, че ще намерим подкрепа с нашите партньори.
Определено този бюджет разкрива дясна политика. Сега няма как да го скрием. Вие претендирате да сте лява партия. Това разминаване между вас като леви и бюджета като десен, няма ли да се отрази зле на бъдещето на вашата партия?
Вижте, конкретни неща бяха свършени от нас за един много къс период от време. Да ви напомня актуализацията на бюджет 2014 с около 50 милиона, които бяха насочени към хората, към пенсионерите с най-ниски доходи. Ще бъдат раздадени коледни добавки на хората с до 286 лева, което в сравнение с миналогодишната добавка е така с значителен брой повече хора ще получат тези коледни добавки. Другото нещо, което социалната политика беше отвоювана от нас е увеличението на минималната работна заплата през 2015 до 380 лева. И плавното и покачване 2016 до 2017 тенденцията е тя да стане 460 лева. Това са все мерки, които са социални насочени към бедните хора, насочени към така наречената средна класа, ако въобще може да твърдим, че в България има средна класа.
Другия голям проблем, освен
това,
който...
Само секундичка, само още нещо да допълна. Не бива да бъде пренебрегвано също, че оперативна програма Развитие на човешките ресурси беше първата програма, която се одобри от Европейската комисия и веднага след празниците, в началото на новата година, първите схеми ще започнат да действат, които отварят така едни добри перспективи пред българския бизнес, пред общините, което мисля, че са така значими специални неща, които нашата партия реализира в това кратко управление до момента.
Да, важна тема, която не е само днес, но ще бъде и в утрешните дни, това е темата за плана Юнкер. Той намира сериозна подкрепа от управляващите у нас. Според премиера Борисов, три основни елемента ще допринесат за реализирането му и той изброява тези елементи. Създаване на специален европейски фонд за стратегически инвестиции през 2015-2017, изграждане на система за разпознаване и бързо задвижване на важни и необходими европроекти и изготвяне на мерки за премахване на специфични изисквания и регламенти по сектори, които пречат на инвестициите. Какви са главните предпоставки, за да се включим реално и активно в плана Юнкер? Ще успеем ли максимално да работим по него, имайки предвид голямата европейска конкуренция? И ние не успяваме ефективно да усвояваме съществуващите еврофондове, а как да разчитаме, че ще се справим с новото предизвикателство плана Юнкер? И защо не се възползваме от вътрешните финансови ресурси за инвестиции? За раздвижване на икономиката гледаме само извън България, господин Иванов.
Вижте, в началото сме на един програмен период, в който на нашата страна се предвижда да усвои немалък финансов ресурс около 15 милиарда. Оперативните програми са един стратегически инструмент, който, за голямо съжаление казвам, отново тръгна с забавяне. На практика ние имаме 2014-та нулева година, 2015-та половината година ще бъде, предполагам, и тя с невисока активност. В тази връзка администрацията по много бърз начин трябва да бъде, как да го кажа, пригодена да обслужи новия програмен период. Разбирайте, качествено, в срок да бъдат обслужени българските бенефициенти. Това е една от стъпките, която би така гарантирала доброто изпълнение на втория приоритет от плана Юнкер. Европейските директиви, които касаят тези инструменти, са в част от тях така са пригодени спрямо българското законодателство. Има една също немалка част, които трябва да бъдат законодателно унифицирани спрямо българското законодателство, но основният фокус трябва да бъде върху готовността на администрацията да може да успее бързо да генерира това забавяне, което се случи през 2014 година.
Да.
Като фактор за това забавяне също може да се маркира. Много са нещата, които може да бъдат маркирани, да. Но тази смяна в управлението на страната, предсрочните избори, всичко това, така една поредица от събития, които доведоха до, в крайна сметка, нулевата 2014 година. Лично аз правих питане към ресорния министър Томислав Дончев дали администрацията е достатъчно подготвена да обслужи българските бенефициенти, при което получих така един много професионален, положителен отговор, че администрацията има готовност.
Да. И накрая няма как да подминем Южен поток. Вие, народните представители, разполагате ли с някаква по-подробна информация и по-същностна информация от нас, обикновените избиратели, които разчитаме само на медиите, за да знаем всъщност за какво става дума? Наистина ли печелим от това, че няма да мине Южен поток през България? Или ако губим, какво губим, защото много противоречива информация идва от към парламентарните групи? Освен това, разменната монета и цената, която трябва да платим за отказа от Южен поток, се нарича Шенген ли, защото е твърде ниска, ако това е цената. Изобщо, какви са вашите изводи за Южен поток?
С голямо съжаление посрещнах новината лично аз, че Южен поток някакси ще заобиколи нашата страна. И отново с голямо съжаление трябва да кажа, че информацията, която ни се дава на нас, народните представители, не е много изчерпателна, не е много задълбочена, не е много автентична. Не е нормално договора за изграждане на този важен стратегически проект да бъде така държан на тъмно от Народното събрание, от Министерски съвет. В крайна сметка изнасят се много противоречиви факти и обстоятелства около това дали този проект би бил губещ или печеливш.
Да.
Категорично съм на мнение, че един такъв мега инфраструктурен проект би бил определено печеливш за нашата страна. Газопровода Южен поток, дори и да не работи на пълен капацитет, таксите, които ще бъдат събирани и вкарвани като вноска в компанията, респективно в бюджета на страната, все пак не са малки. В крайна сметка ние Следвайки логиката да не сме енергийно зависими от някого, в момента сме тръгнали по един такъв неприятен път да сме напълно независими и нищо да не зависи от нас. Ама не... Голямо съжаление го казвам.
Да, ама това, че не сме зависими, не е вярно. Ние ще станем зависими от Турция, защото от нея ще получаваме руската газ.
Точно това ще да ви кажа. Взехте ми думите от устата. Точно това ще да кажа. Ние в момента ще плащаме с наценка руска газ от турската и гръцката страна, нашите съседи. Да. Да ни говорят от останалите политически формации, че България печели от това, категорично не съм съгласен. Най-елементарното, което в случая е прост пример, единственият шанс за газифициране на моята област, на моя избирателен район, откъдето аз излизам, най-бедният регион в България и в Европа, видим, беше газопровода Южен поток, защото през всички тези години назад там идваха много инвеститори, които една от причините, които ги връщаше назад, беше, че няма газификация на целия регион. Така че аз и моите съграждани от Видинска област са може би така най-потърпевшите от това неприятно нещо.
Добре, аз тогава ви задавам логичния въпрос. След като вашето мнение по Южен поток се различава корено от реформаторския блок, пък и от Патриотичния фронт, и от ГЕРБ, как продължавате да бъдете в една коалиция? Ето, вие казвате, че това е един много важен въпрос.
Категорично въпросът е важен, но не смятам, че газопровода Южен поток би бил водораздела на тази коалиция. Значи, значително има и други много по-важни въпроси, които пък ни обединяват стабилността и бъдещето на нашата страна. Така че не трябва да сме крайни, не трябва да залитаме в едната посока. Просто трябва да се търси балансирано решение на въпроса. Министър-председателя Борисов изложи една изключително така добра визия по отношение на Южен поток, демонстрира едно положително отношение. За голямо съжаление обаче в пленарна зала това не срещна подкрепа от останалите народни представители.
Да.
И въпреки всичките неща, които се казаха, министър Томислав Дончев в момента е на служебно посещение в Брюксел точно с тази цел да се търси някакъв нормален, адекватен вариант да не изпаднем в енергийна криза.
Какви са вашите прогнози? Какво ще се случи с Южен поток?
За голямо съжаление прогнозите не са ни
оптимистични.
Позицията, въпреки че официално липсва позиция на Руската федерация по този въпрос, тона, който Владимир Путин изказа спрямо проекта, спрямо нашата страна, беше така твърд, което ме навежда на мисълта, че не следват оптимистични неща за този проект. Ами проектът ще бъде пренасочен през Турция и Гърция и това допълнително количество, което се повишава обема и капацитета на другия проект Син поток, в крайна сметка ще изземе така не функцията, ами капацитета, потребността на газопровода Южен поток. Трябва да бъде оценено и състоянието на руската икономика. Те също се намират в едно тежко състояние и един такъв кът проект може би не е най-удачният вариант за изпълнение към момента. Това също е
вчера,
така, факт неоспорим.
Да. Вчера имаше среща в Европейския съюз на държавите заинтересовани от проблема с Южен поток. Да, първите количества газ по Южния газов коридор от Каспийския регион трябва да постъпят в Европа към 2019 година. Представете ли си, сега сме 2014?
Това е един изключително дълъг период. Абсолютно. През това време какво ще прави българската икономика. На практика много, много сериозен проблем.
Идеята на Евросъюза е да се активизира строителството на газопроводи с местно значение в Южна Европа за нейното съединяване с енергийните системи с останалите страни в Евросъюза в рамките на енергетичната концепция за Обединена Европа. Да, е този европейски проект реалистичен ли е? Напълно ли ще замени руския Южен поток? И най-важното, ние какво ще правим, като нямаме алтернатива до този момент? Къде ще я търсим?
За съжаление, лансира се една теза, освен на европейските източници, европейския газов коридор, лансира се една теза за развиване на собствени находища. Лично аз не съм голям оптимист за това нещо.
Аз също, защото знам колко пъти са се лансирали тези идеи.
Какво би спечелила държавата от това нещо? Поредният концесионер, който ще бъде допуснат, на който ще ни бъде дадена концесия да разработи това находище, и един газ, който ние ще си го платим.
Естествено.
Така добре. Че не съм особен оптимист. Отново казвам, загубата за българската икономика от Южен поток ще е голяма, с колосални размери. Инвестицията на този проект можеше да сериозно да издърпа фирми от строителния бизнес от България, можеше да отвори работни места, както временни, така и постоянни, за квалифицирани кадри. За съжаление, за голямо съжаление, този проект може би няма да се случи.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер на вас и на слушателите.
Благодаря ви. Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Коалиция АБВ.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.